Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ishë prokurori Jeffrey Nice thot se çështja Haradinaj është politike. Serbët e Bosnës sot e festojnë ditën e shetësisë, që është një çështje thellësisht përçarëse. Një ndihmës i Donald Trumpit thot se presidenti zgjedhur e pranon konkludimin e inteligjencës amerikane për ndërhyrje të Rusisë në zgjedhjet amerikane. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbët e Bosnisë sot e mbajnë festën e ditës së shtetësisë, që është një çështje thellësisht përçarëse. Këtë vit në këtë ditë shënohet 25 vjetori deklaratës së 9 janarit të vitit 1992 për Republikën Serbe të pavarur në veri dhe lindje të Bosnjë-Hercegovinës, me të cilën praktikisht ishte shkaktuar lufta në këtë vend. Ky territor u bë rajon autonom me të njëjtin emër, pra Republika Serbe, sipas marrëveshjes paqësore së Daytonit në vitin 1995, me të cilën përfundoi lufta. Në shtator të vitit të kaluar, serbët e Bosnjës votuan me shumicë për mbajtjen e festës më 9 janar në referendumin, i cili e pat shkaktuar një debat teje të ashpër ndërmjet zyrtarëve musliman të Bosnjës dhe atyre serbët të Bosnjës. Konsiderohet se një debat i tillë i ashpër nuk ishte parë prej përfundimit të luftës. Ky referendum ishte shpallur i pavlefshëm nga gjykata kushtetuese e Bosnjës, e cila kishte konstatuar se kjo festë është ilegale, pasi paraqet diskriminim kundër jo serbëve. Presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump e pranon konkluzën e Komunitetit të Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara se Rusia është përpjekur të ndërhyjë në zgjedhjet presidenciale amerikane, ka thënë mbrëm shefi i ardhshëm i kabinetit të zotit Trump, Reince Priebus. Trump e pranon faktin se Rusia dhe entitetet e tjera ishin angazhuar në sulme kibernetike kundër vendit, tha Reince Priebus, ish kryesues i Komitetit Kombëtar Republikan. Zoti Trump në mënyrë të vazhdueshme i ka hedhur poshtë pretendimet se Moska ishte përzier në zgjedhje për përfitimet të Trumpit, duke thënë se këto akuza ishin produkti kundërshtarve të tij politik që po përpiqeshin ta shkatrojnë fitoren e tij zgjedhore. Nga ana tjetër, senatori republikan Lindsey Graham ka kërkuar nga Trumpi që ta ndëshkojë Rusinë për përpjekje për ndërhyrje në zgjedhjet e Shteteve të Bashkuara, ashtu siç akuzojnë agjencitë e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara. Këto agjenci kanë konkluduar se presidenti Rusisë Vladimir Putin kishte urdhëruar fushat të sulmeve kibernetike për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale dhe për të ndihmuar Trumpin. Franca e ka bllokuar 24.000 sulbe kibernetike kundër ushtrisë së saj gjatë vitit të kaluar, ka thënë ministri i mbrojtjes Jean-Yves Le Drian. Në një intervistë të publikuar dje, ai ka theksuar se kërcënimet kibernetike janë shtuar në mënyrë substanciale në Francë gjatë 3 viteve të kaluara. Sipas ministrit të mbrojtjes së Francës, zgjedhjet presidenciale në muajin prill dhe maj mund të jenë në shënjestër të sulmeve kibernetike, por zoti Drian theksoi se shërbimi sigurisë digjitale i Francës deri tash nuk ka detektuar shenja të operacioneve që synojnë destabilizimin e zgjedhjeve në Francë. Mediat shtetërore të Iranit kanë raportuar se ish presidenti i Iranit Akbar Hashemi Rafsanjani ka vdekur dje në një spital në Teheran nga sulmi në zemër. Ai ishte 82 vjeçar. Indjeri Rafsanjani konsideroi si një politikan pragmatik e konservator, i hapur ndaj përmirësimit të raporteve me perëndimin. Ai ishte president i Iranit në periudhën 1989-1997, por humbi kundër Mahmud Ahmadinejadit në zgjedhjet presidenciale të vitit 2005. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta vazhdon të trajtohet arrestimi ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Po, Fatmir, rasti Haradinaj, i cili është ndalur në Francë në bazë të një fletë arresti lëshuar nga Serbia, si pas përdiqme skoa ditore ka dëshmuar edhe njëherë inferioritetin që ka Kosova, jo vetëm në raport me Serbinë, por edhe me bashkësinë ndërkombëtare. Duke e përmendur standardet e dyfishta të gjuhës së politikanëve kosovarë dhe atyre të Shqipërisë në profilet e tyre në rrjetet sociale dhe kur takohen në sallonet e Brukselit, Parisit, Berlinit apo Vjetrit, gazeta thekson se Haradinaj do të lirohet, por me këtë nuk do të zgjidhet problemi pasi Bashkimi Evropian ja ka njohur të drejtën Serbisë që t'i jap vetes kompetenca për të ngritur akt akuzë ndaj cilit do qytetar në cilin do shtet të ish Jugosllavisë. Kësisoj, si që ka vënë pak koha ditore me zgjatjen e këtij problemi të listave të Serbisë për të dyshuar për krime lufte, do të zgjatet edhe pasiguria dhe paparashikueshmëria juridike dhe pasiguria personale për persona që janë në ato lista. Si pas gjitha gjasave, edhe vetë presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi. Gazeta konsideron se nga Serbia duhet kërkuar që të heqë një praktikë së tillë dhe tash edhe për Brukselin duhet jetë e qartë se si Beogradi zyrtar përdor kompetenca që i ka dhënë vetës, tjetë gjykuesi gjithve duke i përdorur për qëllime politike, si kurse është edhe rasti i Ramush Haradinajt. Fatmir?
Në këtë kuadër, kuvendi Kosovës ka paralajmëruar se nesër do të mbajë një seancë të jashtëzakonshme për të shqyrtuar situatën e krijuar pas arrestimit të Haradinajt. Zenel?
Po, Fatmir, gazetat në Prishtinë konsiderojnë se dhënja ultimatumeve institucioneve franceze apo atyre të sigurisë ndërkombëtare, të tilla çfarë ka bërë në të kaluarën kuvendi Kosovës, është cilësuar si rrezikshëm për marrëdhëniet cilat Kosova synon t'i ketë me vendet e tjera. Në kontekst të nxjerrjes së rezolutave kërcënuese për shtetet tjera nga ana e legjislativit kosovar, vëzhgues të punës së kuvendit Kosovës i kanë thënë koalitore se ky institucion nuk duhet shndrohet në arenë ku drejtohen akuza ndaj shteteve të tjera. Monitoruesit e punës së kuvendit thonë se lëshimi i fletarëseve nga Serbia përmes Interpolit për ish luftëtarët e UÇK-s duhet marrë me seriozitet dhe të trajtohen në mënyrë institucionale, veçanërisht nga delegacioni i Kosovës në procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ishte prokurori i gjykatës së ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi, Jeffrey Nice, i tha Radios Evropa e Lirë se rasti Haradinaj është më shumë politik dhe vetëm përmes një presioni ndërkombëtar mund të lirohet, që, siç thot ai, të mos ndikohet paqja që ekziston ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ai tha se pret që ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj të lirohet shpejt, duke marrë parasysh të gjitha rreziqet dhe njëkohësisht edhe objektivat që bashkësia ndërkombëtare dëshiron të arrijë. Intervistën me ish prokurorin në Jeffrey Nice e ka zhvilluar Arber Vlahiu dhe në fillim e pyeti nëse vendimet e gjykatës së Hagës janë të obligueshme për të gjitha shtetet në botë.
Not necessarily, but most countries I think.
Jo domosdoshmërisht, por shumica e shteteve mendoj unë nëse gjejnë se dikush ka qenë i gjykuar në mënyrë të drejtë dhe është liruar nga akuzat e njëjta me të cilat mund të përballet në një shtet të caktuar, do ta marrin parasysh atë lirim. Problemi këtu dhe pothuajse gjasat më të mëdha këtu janë se akuzat që Serbia do t'i paraqesë kundër Haradinajt do të jenë të ndryshme nga ato me të cilat ai është përballur në gjykatën ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi. Ato mund të paraqiten ose të argumentohen se janë një lloj shtesë, por jam shumë i sigurt se Serbia do të provojë që të paraqesë gjërat e tjera ose thellësisht gjërat e tjera nga ato me të cilat është përballur ai në Hagë. Nëse kështu ndodh, atëherë do të jetë shumë e vështirë për Haradinajin që të thotë se nuk mund të gjykohet në Serbi. Pavarësisht nga të gjithë këta faktorë, unë s'kam dyshim se Kosova do të bëjë presion mbi Francën që ta lirojë atë ose mbrojtja Haradinajit do të kundërshtojë ekstradimin nëse Franca nis një proces zyrtar të ekstradimit.
Por në çfarë rrethana është një gjykatë nacionale mund të rihap akuzat ndaj zotit Haradinaj?
Well, it's not going to be reopening the cases itself.
Nuk flitet për hapjen e rastit. Do të jetë, mendoj unë, një përgjigje ndaj kërkesës së Serbisë për ekstradim. Mund ta kem gabim, por unë kështu e kuptoj. Prandaj, nëse shikoni akuzat dhe nëse ato janë të njëjtat me ato që kanë çuar në lirim, unë mendoj se për ligjin francez kjo do të jetë një pengesë që ai të ekstradohet në Serbi. Kam bas edhe shumë arsye të tjera sepse një proces i ekstradimit bazuar në ligj mund të bllokohet nga Haradinaj dhe mbase edhe vetë Kosova në emër të tij. Jam i sigurt se ka edhe shumë hapa për të kaluar, por unë supozoj dhe nuk mund të jem shumë i sigurt për te i kësaj se bashkësia ndërkombëtare do të bëjë presion të madh mbi Francën në njërën ose mënyrën tjetër që t'ia mundësoj Haradinaj të lirohet. Nëse ai nuk lirohet dhe nëse ai vazhdon të mbahet në paraburgim në pritje të procedurave të ekstradimit në Serbi dhe mbase edhe më keq nëse ai ekstradohet në Serbi për të përballur me gjykim atje, efekti në çfarë do paraqitje që ekziston ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të ndikohet rëndësisht. Dhe këtë e di secili.
Peace exists between Serbia and Kosovo will be gravely affected and everybody knows that.
Pra ju thoni se kjo është tani çështje politike?
I would have thought so. I mean, many extradition cases have political angles to them.
Do ta cilësoja si të tillë, shumë rastet e ekstradimit kanë kënde politike në vetvete. Unë personalisht në këtë moment, pa e par akuzat që Serbia do t'i paraqesë kundër ti, mund të jenë akuza për vitet e 90-ta, do të isha shumë i befasuar nëse Haradinaj nuk lirohet nga Franca shumë shpejt.
I would be pretty surprised if Haradinaj isn't released from France fairly soon.
Tekstin e plotë të intervistës me ish prokurorin Jeffrey Nice mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndryshimi i kushtetutës së Maqedonisë do të jetë i domosdoshëm për realizimin eventual të deklaratës së partive politike shqiptare. Ekspertët juridikë thonë se me ngritjen e statusit të shqiptarëve në shtet formues dhe zyrtarizimin e gjuhës shqipe në nivel të shtetit, nevojitet ndryshimi i preambulës së kushtetutës aktuale. Sipas tyre, pa një marrëveshje ndërmjet partive shqiptare dhe atyre maqedonase, marrëveshja arritur shqiptare asnjëherë nuk do të mund të realizohet. Kronike Isuf Kadriut.
Sipas profesorit të së drejtës kushtetuese Osman Kadriu, këto të drejta nuk do të mund të arrijen pa mbështetjen edhe të palës maqedonase.
Këto çështje të cilat parashikohen, çështja e statusit të shqiptarëve, shqiptarësh të formues, zyrtare, gjuka shqipe, janë çështje të cilat duhet patjetër çelje e kushtetutës. Duke marrë parasysh se shumica e cila do të sigurohet në parlament do të jetë shumica relative, është e pamundur juridikisht që të bëhet edhe rishikimi i kushtetutës.
Thot Kadriu, sipas të cilit deklarata duhet të nënshtrohet një marrëveshje të re me bllokun e partive politike maqedonase në formë të anekseve, pra veçmase për çdo pikë të saj, si dhe të ketë afate të qarta për realizimin e tyre.
Patjetër duhet të arrihet tash marrëveshje politike ndërmjet bllokut shqiptar dhe partisë politike maqedonase në të cilën do të krijohet koalicioni për formimin e qeverisë. Në atë marrëveshje politike, e cila do të jetë domosdoshme, bile dhe me shkrim e firmosur, duhet të parashikohet dinamika çdo aneks. Në qoftë se kjo nuk arrihet, atëherë do të fitojnë nivelin e një manifesti politik dhe gati të pa realizuash në praktik.
Thot Osman Kadriu, profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin Fond të Shkupit. Deklarata e përbashkët e partive politike shqiptare ende nuk është komentuar nga partit politike maqedonase, por në detaj është të transmituar nga mediat maqedonase, të cilat e kanë shprehur habim mbi përmbajtjen e saj, para se gjithash për kërkesën për status shtetëformues dhe zyrtarizimin e gjuhës shqipe në të gjithë vendin. Disa nga njohësit e çështjeve politike kanë thënë se me rëndësi do të ishte sikur partit shqiptare fillimisht të jepnin kontributin e tyre për mbylljen e krizës politike, realizimin e reformave prioritare, përfshirë edhe mbështetjen e punës së prokurorisë speciale për hetimin e plot të zyrtarëve të akuzuar për vepra të rënda penale.
Në Albanski të Parti o Makedonia se priključat kon razvrskata so to ashto bi se opredelile za një reformska platforma.
Partitë shqiptare duhet të bashkoheshin rreth një platforme reformuese për zgjidhjen e krizës politike dhe antarësimin e shpejtë të vendit në strukturat euroatlantike. Vlerësoj se për momentin me rëndësi do të ishte që të gjitha partitë shqiptare të angazhoheshin për pjesëmarrje në një qeveri së bashku me opozitën maqedonase, e cila për momentin është e vetmi e cila angazhohet për reforma demokratike. Në të kundërtën, nuk besoj se do të ketë zgjidhje të krizës. Pra vlerësoj se së pari është me rëndësi që të nisë funksionimi i shtetit ligjor, procesuimi të gjitha rasteve për zyrtarët të dyshuar për vepra penale dhe më pas së të shqyrtohen edhe aspekte tjera, thotë Pero Dimshovski, njohësi çështjeve politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Ish prokurori Jeffrey Nice thotë se çështja Haradinaj është politike. Serbët e Bosnës sot e festojnë ditën e shtetësisë, që është një çështje thellësisht përçarëse. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjunë Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që të vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera që mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe materiale e lajme të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë ditë të mirë.